ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องอิทัปเรื่องไตรวันระยะธรรมได้ดำเนินมาเป็นครั้งที่6ในวันนี้ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นธาตุท่านทั้งหลายจะต้องทบทวนดูว่าเราได้กล่าวถึงสิ่งนี้มาแล้วอย่างไรบ้างเช่นว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงแต่ก็ไม่ได้มีอยู่อย่างสิ่งทั้งปวง นี่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจยากถ้ามันมีอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงมันก็มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงไม่ได้พูดเล่าเหมือนจะเล่นตลกแต่ว่าความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดๆทั้งหมดนั่นมันจะมีความเป็นอยู่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงในทีหลังนั้นมันไม่ได้ถ้าจะเรียกสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ได้เหมือนสิ่งทั้งปวงหรือจะเรียกสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงว่าไตรวันระยะธรรมไตรวันระยะธรรมก็ไม่ได้มีความมีอยู่ที่เหมือนกับความมีอยู่ของสิ่งทั้งปวงดังนี้เป็นต้นในครั้งต่อมาได้กล่าวถึงลักษณะที่เห็นไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นบทแห่งสามัญลักษณะคือความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้งปวงบ้างแล้วได้กล่าวถึงไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นหรือว่าเมื่อสิ่งนี้มีอยู่สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งนี้ไม่ได้มีอยู่สิ่งนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นถึงไม่ถึงเหตุปัจจัยที่ทำให้มีสิ่งตั้งพวงออกไปเป็นลำดับในครั้งที่แล้วมานี่ได้กล่าวถึงไตรวันระยะธรรมในฐานะที่เป็นกฎแห่งจตุราริยสัจคือความจริงอันประเสริฐทั้งสี่ประการมันเป็นกฎเรื่องความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดังนั้น สิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมนี่ไม่เหมือนสิ่งตั้งตวง ก็มีความเป็นของธรรมนี่โดยเฉพาะแต่ว่าธรรมนี้ในฐานะที่เป็นกฎนี้ย่อมมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงอาตมาก็ต้องพูดแล้วพูดอีกไม่กลัวว่าใครจะรำคาญตัวเองก็ไม่รำคาญที่จะพูดแล้วพูดอีกเพื่อจะฟังเคยชินกับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมจะเป็นความเคยชินในการพูดเป็นประจำวันก็ดีจะเป็นการเคยชินในการคิดนึกรู้สึกอยู่เป็นประจำวันก็ดีทั้งนี้ก็เพื่อให้เรารู้จักสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมนี้หรือเข้าถึงตัวไตรวันระยะธรรมนี่ซึ่งแท้ที่จริงมันก็มีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งในอนุภาคอันละเอียดที่สุดของสิ่งทุกสิ่งก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะธรรมนี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนตอนนี้ต้องเตรียมกันอยู่เสมอทุกคราวไปโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าใครจะรำคาญ ในร่างกายคนเรานี่ที่เป็นรูปธรรมมันก็มีอยู่หลายอย่างจะแยกออกไปให้ละเอียดเป็นส่วนน้อยสลายมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าในวันไรธรรมสิ่งที่ติดอยู่ในสิ่งนั้นนั้นแค่ส่วนที่เป็นนามธรรมคือจิตความคิดความนึกความรู้สึกมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไรธรรมสิ่งอยู่ในนั้นในฐานะที่เป็นกฎเมื่อมันอยู่ที่เนื้อที่ตัวไปทุกๆอนุปรมาณูอย่างนี้มันก็ควรจะรู้สึกกันบ้างว่ามันคืออะไรเราอาจจะสวดร่องสร้างบนว่าสังขารไม่เที่ยงถ้าก็ว่าแต่ตาไม่ได้มองเห็นความไม่เที่ยงถ้าว่าจะมองเห็นความไม่เที่ยงของทุกๆสิ่งที่มีอยู่ในร่างกายนี้โดยเฉพาะของคนหรือฝันหนังหรืออะไรก็สุดท้ายแล้วว่ามากกว่าจะแยกให้ละเอียดออกไปเป็นภาพดินน้ำลมไฟหรือเป็นส่วนน้อยๆเป็นอนุน้อยที่สุดที่จะแบ่งไม่ได้ต่อไปมันก็มีความไม่เที่ยงปรากฏอยู่ที่นั่นในทุกๆส่วนไปเราก็ไม่รู้สึกเราจึงไม่มีความรู้สึกต่อไปในทางที่จะให้คลายกำหนัดให้เบือนหน่ายให้คลายกำหนัดให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในที่สุดก็คือไม่ให้รู้จักเกิดกิเลสหรือเกิดความทุกข์คือไม่มีความโลภความโกรธความหลงความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอะไรต่างๆก็ได้เห็นสิ่งนั้นตามที่เป็นจริงว่ามันมีอยู่ในทุกๆส่วนทุกอนุทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของต่างๆทีนี้ต้องการจะพูดเรื่อยจนกว่าท่านทั้งหลายจะมีความเข้าใจถ้าไปถึงเนื้อถึงตัวของสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไรยธรรมมีความเข้าใจเป็นทราบอยู่ในสิ่งนี้ทั่วไปตั้งเนื้อตั้งตัวเหมือนกับว่าเราเอาน้ำมารดเอาน้ำที่เย็นมากๆมาอาบมารดรดหน้ารดอีกมันเย็นไปตั้งตัวนั่นเป็นเรื่องเอาน้ำรดรู้สึกจากวัตถุ เดี๋ยวนี้เราต้องการให้มีความรู้สึกจากธรรมะที่เรียกว่าไตรวันไรยธรรมนี้ในลักษณะที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเอามาอาบรดอยู่ที่ตัวรู้สึกไปทั้งเนื้อทั้งตัวเราลองคิดดูว่าเรากำลังแช่อยู่ในน้ำเราก็รู้สึกความเย็นไปทั้งตัวนั่นเราเข้าใจได้แต่ข้อที่เราแช่อยู่ในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไรยธรรมอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวทุกวันทุกคืนนี่เรากลับรู้ไม่ได้ถ้าเรารู้สึกได้เราก็ยังมองเห็นในความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่มองเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตาที่จะเห็นความจริงที่เรียกว่าจตุราอริยสัจดังที่ได้อธิบายมาโดยละเอียดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนนี่เราก็ไม่มีความรู้สึกหรือไม่รู้สึกมากถึงขนาดที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในจิตใจได้ดังนั้นจะต้องขอพูดเรื่องนี้ต่อไปโดยที่ไม่กลัวว่าใครจะรำคาญนี่เรารู้สึกในข้อที่จริงคือว่าทั้งเนื้อทั้งตัวของเราเต็มอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไรยธรรมเราก็อาจจะรู้ได้ต่อไปว่าแม้ในโลกทั้งโลกในสากลจักรวาลซึ่งมันจะมีอยู่สักกี่จักรวาลหรือกี่หมื่นโลกธาตุก็ตามใจมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าไตรวันไรยธรรมนี้เต็มอยู่ในที่เหล่านั้นทั่วไปหมด ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาจนเรียกได้ว่าพระคนจักรวาลนี่มันก็ถูกอาบรดชุ่มแช่อยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าไตรวันละกตามไตรนิตาอนิชิตาสมิตายังดีอยู่ก็มองเห็นไตรนิตาไม่ดีก็มองไม่เห็นนี่คือไม่มีตาในทางปัญญาหรือปัญญาจับกลุ่มที่เพียงพอที่เรียกว่าไม่มีตาก็เลยมองไม่เห็นถ้ามองเห็นเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรานี่กำลังอาบหรือรดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าจะดีไหมหรือหน้าตกใจหรือหน้าเกลียดหน้าชังอะไรตัวเราทุกคนนี่มันเป็นอยู่เหมือนกับว่าเราอาบรดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าจะดีไหมถ้าใครไม่เข้าใจก็หมายความว่าไม่เข้าใจคำบรรยายใน5ครั้งที่แล้วมานั่นเองไม่รู้จักไตรวันละธรรมในฐานะที่เป็นพระเจ้าคือเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดเป็นที่ออกมาแห่งสิ่งทั้งปวงก็นำอยู่ในที่ทั้งปวงอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าที่แท้จริงก็มีความหมายอย่างนี้ไม่ใช่พระเจ้าอย่างที่คนพวกอื่นเขากล่าวกล่าวกันแต่ถ้าจะให้ความหมายแก่คำว่าพระเจ้าเหมือนที่เขาให้กันอยู่แล้วนั่นแหละกลับจะมีความจริงที่ถูกต้องอยู่ที่พระเจ้าอาจารย์ที่กล่าวนี้คือพระเจ้าไตรวันละยธรรมเป็นที่สร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่ที่จะยุบสิ่งทั้งปวงเสียเป็นคราวคราวงานนี้มันก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของไตรวันละยธรรมทั้งนั้นเช่นว่ากฎเกณฑ์แห่งร้ายมันยันลักษณะทำให้เกิดสิ่งทั้งปวงขึ้นมาเหมือนกับพระเจ้าที่เรียกว่าพระพรหมสร้างขึ้นมาหรือว่ากฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทนั่นตั้งอยู่ในลักษณะเป็นกฎแห่งกรรมควบคุมดูแลรักษาสิ่งทั้งปวงอยู่เหมือนกับพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระนารายณ์แล้วก็เกณฑ์ทั้งจตุราริยสัตว์ที่ควบคุมอยู่ในที่ทุกแห่งนี้คือกฎเกณฑ์ที่ว่าถ้าทำถูกก็ได้รับความสุขคือคนทุกข์ก็ทำไม่ทำผิดก็ได้รับความทุกข์นี่เหมือนกับพระเจ้าควบคุมในลักษณะที่คอยให้รางวัลผู้ที่ทำถูกลงโทษคนที่ทำผิดแล้วในที่สุดกฎเกณฑ์แห่งพระมัญญลักษณะนี้ก็จะทำให้โลกหรือสิ่งทั้งปวงนี้ยุบหายไปในบางคราวเหมือนกับหน้าที่ของพระเป็นเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระสวนความคิดเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในหมู่ชนที่เราเรียกกันว่าเป็นพราหมณ์หรือเป็นผู้กล่าวลัทธิพราหมณ์เขากล่าวพระเจ้าว่าอย่างนี้ถ้ากล่าวว่าเป็นบุคคลอย่างนั้นเราไม่รู้เราไม่เข้าใจทั่วถึงก็จะไปหาว่าเขาบ้าบ้าบอบออะไรก็ได้แต่ตัวเองนั่นแหละระวังให้ดีก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้เกิดขึ้นอะไรควบคุมอยู่อะไรทำให้ยุบลงไปเป็นคราวๆแล้วมันก็ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รู้จักของจริงที่ควรรู้จักได้เหมือนกันบางทีมันจะงมงายหรือโง่ยิ่งกว่าพวกนั้นที่เราไปหาว่าเขาโง่ไปเสียอีกเมื่อคุณอยากจะรู้จักกันจริงๆว่าไตรวันละยธรรมนั่นคืออะไรถ้าจะพูดอุปมาอีกทางหนึ่งก็พูดอุปมาว่าเหมือนกับพระเจ้าที่ทำอะไรทุกอย่างพระเจ้านี่เป็นที่ออกมาจริงทั้งปวงเราก็พูดได้ว่าออกมาจากไตรวันละยธรรม พระเจ้ามีอยู่ในที่ทั้งปวงทุกคนทุกแห่งนั่นน่ะคือไตรวันอริยธรรมพระเจ้ารู้ตอบรองรู้ไปเสียทุกคนทุกแห่งไม่มีใครทำอะไรให้ลับตาลับหูของพระเจ้าไปได้นั่นแหละคือไตรวันอริยธรรมที่ใจจะไปซ่อนทำชั่วที่ตรงไหนไม่ให้ได้รับรวมเพื่อไม่ต้องรับผลอย่างนี้มันทำไม่ได้หรือว่าจะไปซ่อนทำความดีตรงไหนอย่าให้ใครเห็นอย่าให้ไม่ต้องรับผลความดีอย่างนี้มันก็ทำไม่ได้ก็พระเจ้ามันอยู่ไปเสียในที่ทุกคนทุกแห่งซึ่งในที่นี้เราก็เรียกว่าไตรวันอริยธรรมจะเรียกพระเจ้ากันในแง่ไหนก็ให้พ้นไปจากลักษณะร้องสิ่งที่เรียกว่าไตรวันอริยธรรมดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้จะไม่ให้กล่าวว่าเรากำลังอาบรดอยู่ทั่วทั้งตัวด้วยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าเราคิดดูทีว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้จริงมันจะดีไหมมันคงจะดีคือมันหายโง่มันหายหลับหูหลับตาไม่รู้ว่าอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างไรแล้วก็รู้สิ่งอื่นๆที่ยังไม่รู้อีกมากนั่นจิตใจมันก็เปลี่ยนไปในทางที่รู้แจ้งเห็นจริงมันก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อยู่ด้วยสิ่งใดเลยนี่ขอทบทวนเรื่องที่เรียกว่าไตรวันอริยธรรมในลักษณะที่ไม่กลัวว่าท่านทั้งหลายจะรำคาญที่นี่ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวันอริยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุธาตุธาตุที่ต้องกล่าวอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าท่านทั้งหลายยังไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธาตุโดยสิ้นเชิงรู้แต่เรื่องธาตุทางวัตถุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือแม้จะรู้ไปถึงอากาศธาตุวิญญาณธาตุมันก็ยังไม่รวมไปถึงไตรวันอริยธรรมซึ่งที่แท้ก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นการศึกษาทางโลกโลกเรียนกันแต่เรื่องวัตถุบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าธาตุร่วมแต่เป็นวัตถุธาตุธาตุนี้กิจธาตุหรือร้อยกว่าธาตุนี่มันก็ไม่เกี่ยวกันเลยธาตุที่เป็นวัตถุล้วนๆอย่างนั้นมันไม่เกี่ยวกับการศึกษาธรรมะในที่นี้ธรรมธาตุในพระพุทธศาสนานี่ถ้าจะพูดเอาท่านทั้งหลายเป็นหลักก็จะพูดได้ว่ามันมีอยู่สองธาตุคือธาตุที่ท่านทั้งหลายรู้จักกับธาตุที่ท่านทั้งหลายไม่รู้จักยังไม่รู้จักไม่สนใจจะรู้จักธาตุที่รู้จักกันอยู่แล้วก็คือธาตุดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเป็นต้นมันก็จะไม่ต้องพูดถึงอีกในที่นี้จะพูดถึงแต่ธาตุที่ไม่รู้จักทั้งที่เคยอธิบายกันมาเรื่อยๆก็ดูจะยังไม่เข้าใจคือธาตุที่จะเรียกว่าเป็นไตรวันอริยธรรมหรือไตรวันอริยธรรมตั้งอยู่ในฐานะเป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้ากล่าวโดยสรุปก็กล่าวได้ว่าสังคตธาตุคือธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกำเนิดรูปออกมาเป็นรูปธรรมบ้างเป็นนามธรรมบ้างนี่ท่านทั้งหลายรู้จักดีจึงเรียกว่าเป็นธาตุที่ท่านทั้งหลายรู้จักดีแต่เป็นพวกสังคตธรรมที่ธาตุพวกหนึ่งมันตรงกันข้ามเรียกว่าอสังคตธาตุคือไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่เป็นรูปธรรมไม่เป็นนามธรรมเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีครูบาอาจารย์บางคนสอนไปอย่างเคล้าๆว่านิพพานเป็นนามธรรมคือเป็นนามธาตุอย่างนี้ไม่เห็นด้วยมันต้องอยู่เหนือความเป็นรูปหรือเป็นนามเสมอไปสิ่งที่เรียกว่าสังคตะแล้วจะต้องอยู่เนื้อความเป็นรูปหรือความเป็นนาม ขันธ์นั้นเพราะรูปหรือนามนี้มันเป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรืออสังขตาหรืออมตะนั้นจะมีเหตุมีปัจจัยไม่ได้เพราะนั้นจะเรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมไม่ได้ถ้าว่าถ้าเรียกตรงเขาเรียกว่าว่าเอาเองนี่มันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจยากว่าถ้าไม่ให้เรียกว่ารูปธรรมหรือนามธรรมว่ารูปธาตุหรือนามธาตุแล้วจะให้เรียกว่าอย่างไรก็ต้องเรียกว่าธาตุที่เป็นอสังขตธาตุหรือนิพพานธาตุหรือนิโรธธาตุหรือสุญญธาตุสุญญตาธาตุไปตามเรื่องจะมาเรียกให้เป็นรูปหรือเป็นนามอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ที่เมื่อกล่าวขึ้นมาว่าไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นธาตุชนิดหนึ่งตรงนี้แล้วก็จะต้องระลึกถึงพระบาลีที่พระสงฆ์ก็ได้สวดคณะสาธยายพร้อมๆกันไว้ในที่นี้โดยเฉพาะคือประโยคที่ว่าอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังทิตาวสาอาตุคือประโยคที่ต้องการที่สุดที่จะรู้จักเรื่องนี้ที่จะรู้จักเรื่องนี้ปาทาวาทิสเวตสากตานังรู้ก่อนที่เกิดทั้งหลายข้าตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ตามอนุปาทาวาทิสเวตสากตานังข้าตถาคตทั้งหลายจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามทิตาวสาธาตุธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วมันเดียวตัวมีธาตุหนึ่งเรียกชื่ออะไรก็ตั้งไม่ได้ตัดแต่ว่าธาตุนั่นได้ตั้งอยู่แล้วมันเดียวมันใช่แต่ว่าเป็นธรรมที่เป็นสิ่งที่จะตั้งชื่อยากคือมันเป็นธาตุที่ตั้งชื่อยากท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสเรียกว่าธาตุเฉยๆแล้วค่อยขยายความไปทีหลังว่าธาตุนั้นคือความที่สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ความที่ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาความที่เป็นอย่างนั้นเรียกว่าธาตุนั้นธาตุนั้นตั้งอยู่แล้ววิธีหนึ่งก็ตรัสโดยหลักอิทัปปัจจตาสถาคตจะเกิดหรือสถาคตจะไม่เกิดชาตินั้นก็ตั้งอยู่แล้วคือความเป็นอิทัปปัจจตาเขาก็มีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเช่นถ้ามีอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารที่เกิดขึ้นก็สังขารปัจจัยวิญญาณที่เกิดขึ้นพระวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงเกิดขึ้นเพราะนามรูปเป็นปัจจัยอาตมาจึงเกิดขึ้นเรื่อยไปดังนี้จนกระทั่งถึงสัมภาปาทานภพชาติและความทุกข์ทั้งปวงความที่ต้องเป็นอย่างนั้นท่านเรียกว่าชาติในที่นี้นี่ถ้าเราจะมองดูกันตามธรรมดาถ้ามันก็จะเห็นได้ทันทีว่านั่นคือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่าสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นในบทที่กล่าวถึงอิทัปปัจจตาท่านจึงระบุธรรมชาติลงไปที่ตถาตาตถาตาวิตัตตาก็ได้หรืออวิตัตตาหรืออนัญญตตาสิ่งที่ว่าธาตุในที่นี้ที่มันมีอยู่อย่างไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใดไม่ขึ้นกับการเกิดของภาษาโคตรหรือการไม่เกิดของภาษาโคตรนี่เรียกว่าสัทธาคือความเป็นอย่างนั้นอริสัทธาความที่ไม่ผิดไปได้จากความเป็นอย่างนั้นหรืออนัญญตตาคือความที่ไม่อาจจะเป็นไปได้โดยความเป็นอย่างอื่นนอกจากนั้นฟังดูดีนี่คือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าธาตุในที่นี้ที่ตั้งอยู่ อย่างที่ ไม่เหมือนกับการตั้งอยู่ของสิ่งทั้งปวงแม้ว่ามันจะเป็นที่ออกมาของสิ่งทั้งปวงหรือว่ามันมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงหรือควบคุมสิ่งทั้งปวงอยู่เรื่องก็สุดท้ายไอ้ธาตุนี้มันก็ไม่เหมือนกับสิ่งทั้งปวงซึ่งมันมีตัวของมันเองโดยเฉพาะที่เรียกว่าตถาเป็นอย่างนั้นอวิชชาไม่ผิดจากอย่างนั้นอนันตถาไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากนั้นคำนี้ไม่เคยคุ้นหูของท่านทั้งหลายจึงจะเอามาพูดไล่พูดล่าทำคำสากสากให้คุ้นหูกันต่อไปทางหน้าให้เป็นที่คุ้นปากก็จะพูดแก่กันและกันเพื่อรู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากคือซึ่งในที่นี้เรียกว่าไตรวันระยะธรรมจะเรียกอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับสิ่งใดมันก็ไม่มีทางจะเหมือนกับสิ่งใดจะเปรียบเทียบโดยรูปร่างหรือขนาดมันก็มีรูปร่างใหญ่กว่าสิ่งใดหมดลองหลับตาดูว่ามันจะเท่าไรแล้วมันจะอยู่ในลักษณะอย่างไรมันจะดูในตาเนื้อไม่ได้ถ้าตาเนื้อมันเห็นแต่ทั้งหมดที่เป็นจักรวาลเป็นฟ้าบนจักรวาลใหญ่โตเท่าไรมีขนาดเท่าไรถ้าสิ่งที่เรียกว่าไตรวันละธรรมมันยังใหญ่กว่านั้นมันกว้างกว่านั้นมันแผ่กว้างกว่านั้นคือมันแผ่กว้างไปจนถึงที่สุดจนคำนวณไม่ได้ส่วนเรื่องฟ้าบนจักรวาลเรื่องต่างๆนี่มันคำนวณได้เท่านั้นแต่นี้ถ้าจะนับโดยปริมาณมันก็นับไม่ไหวนะครับถ้ามันจะแบ่งความว่างนี่แหละว่ามีปริมาณเท่าไรถ้าจะแบ่งเป็นส่วนๆมันก็แบ่งไม่ไหวถ้ามีปริมาณที่จำกัดไม่ได้หรือกำหนดไม่ได้ถ้าว่าจะอยู่โดยเวลาหรือโดยเนื้อที่มันก็ยิ่งไม่ได้ทุกสิ่งมันอยู่ด้วยขนาดทั้งเวลาด้วยขนาดทั้งการกินเนื้อที่มันอยู่เท่านั้นคือเท่านี้คือมันกินเนื้อที่เท่านั้นโยดเท่านี้โยดเป็นต้นแต่สิ่งที่เรียกว่าธาตุตัวนี้คือการบันเลงธรรมนี่มันใหญ่กว่านั้นมันวัดไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ได้กำหนดเวลาวัดไม่ได้ด้วยกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ได้กำหนดพื้นที่เนี่ยมันจะคืออะไรก็ต้องให้ค่อยๆสังเกตไปแต่ว่าโดยเหตุโดยปัจจัยเอาเหตุปัจจัยมาเป็นหลักมันกลับเป็นไปเสียว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้ไม่เกี่ยวกับเหตุไม่เกี่ยวกับปัจจัยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเกิดขึ้นหรือดับตั้งอยู่หรือดับไปถ้าพูดถึงฟ้าคนมาจักรวาลมันก็ยังมีเหตุปัจจัยตกแต่งขึ้นมาเป็นสากลจักรวาลหลายหมื่นโลกธาตุเลยสุดท้ายมันก็มีเหตุปัจจัยให้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยน่าจะสุดเราจะพูดถึงความว่างถ้ามันเป็นความว่างที่เป็นในธาตุในกายสังขารธาตุมันก็เป็นความว่างที่มีเหตุปัจจัยมันจึงว่างหรือกลับไม่ว่างเป็นวันเนื้อที่เท่านี้ในเวลานี้ที่ท่านนั่งอยู่นี่มันไม่ว่างเพราะว่าตัวคนคนหนึ่งมันนั่งอยู่เป็นความว่าคนคนนั้นจะลุกไปที่ตรงนั้นจึงจะว่างอย่างนี้เราจะว่างตามทางของวัตถุธาตุวัตถุธรรมว่างอย่างที่จิตหรือสิ่งที่มีวัตถุรูปร่างอย่างที่เรียกว่าอากาศธาตุในจำนวนธาตุทั้ง6ว่างอย่างนี้มันไม่แน่มันแน่นอนมันมีเหตุปัจจัยแต่ถ้าว่างอย่างหลักธรรมะที่เป็นเรื่องของสติปัญญาเป็นเรื่องสุญญตาธาตุเป็นต้น นั้นมันว่างชนิดที่ลึกกว่านั้นคือมันจะว่างจริงๆมันไม่มีเหตุปัจจัยมาทำให้เกิดความว่างได้แก่ความว่างจากความหมายแห่งตัวตนว่างจากตัวกูว่างจากของกูคือว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูทุกสิ่งมันว่างจากความหมายแห่งตัวกูของกูนั้นความว่างนั้นมันเป็นความว่างในความหมายนี้ซึ่งวัดไม่ได้ถ้าเราจะเปรียบเทียบไปวันจะทำโดยเอาความสัมพันธ์กันกับมนุษย์มาเป็นหลักเราจะยิ่งเห็นว่าไตรวันเรียธรรมเนี่ยต้องทำกับสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์หรือตัวเรานี่ยิ่งกว่าสิ่งใดบิดามารดาของเราอยู่บ้านเรือนเดียวกันแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์กับเรามากเท่ากับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันเรียธรรมซึ่งสัมพันธ์อยู่กับเราทุกๆอนุทุกๆประมาณมูลที่เกิดประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายหรือทุกๆอนุภาคของความรู้สึกคิดนึกเนี่ยดูเนี่ยตามสัมพันธ์กับมนุษย์สิ่งที่ว่าธาตุนั่นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามันตั้งอยู่แล้วฉันจะเกิดหรือฉันจะไม่เกิดมันก็ตั้งอยู่แล้วมันมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ถึงขนาดนี้ที่จะดูกันสักหน่อยต่อไปว่าการตั้งอยู่หรือการเกิดขึ้นเนี่ยของธาตุนี่มันเป็นอะไรการตั้งอยู่หรือการมีอยู่ของธาตุชนิดนี้หรือของไตรวันเราจะทำนี่มันมีลักษณะอย่างไรก็ต้องพูดอย่างวิธีที่เรียกว่าฟังยากหรือจะเห็นว่าเอาเปรียบคือมันตั้งอยู่โดยที่ไม่ต้องมีการตั้งอยู่มันไม่มีการเกิดขึ้นมามันไม่มีการดับลงไปแล้วมันไม่ได้มีการตั้งอยู่นั่นเรียกว่าการตั้งอยู่ของธาตุชนิดนี้มันยิ่งกว่าความว่างหรือว่าอย่างน้อยก็มันเท่ากับความว่างถ้าเป็นความว่างจริงตามแบบของสุญญตาก็ไม่ได้มีการเกิดขึ้นว่าความว่างนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรหรือว่ามันจะดับไปเมื่อไรหรือมันตั้งอยู่อย่างไรมันไม่แสดงอาการทั้งการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนี่เรียกว่าความว่างนั่นคือไตรวันยธรรมมีความตั้งอยู่อย่างนั้นที่เราจะพูดว่ามันตั้งอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกแต่เราก็ไม่มีคำที่จะพูดอย่างที่เราพูดว่าไตรวันธรรมนี้อยู่ในเนื้อในตัวทุกอนุภาคของสัตว์ของคนของไอ้ทุกๆอย่างเนี่ยก็ต้องเรียกว่ามันการมีอยู่หรือตั้งอยู่แต่มันไม่ได้มีอยู่หรือตั้งอยู่อย่างสิ่งทั้งหลายที่เรารู้จักคือสิ่งที่เป็นในสังสารทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยตั้งอยู่ชั่วขณะปัจจัยยังอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเหตุปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงเมื่อเราศึกษาคำพูดชนิดนี้กันจะบ้างจะเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้ยิ่งขึ้นตามลำดับความมีอยู่ที่ไม่มีการตั้งต้นถึงและสิ้นสุดความมีอยู่ของสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งมีได้โดยไม่มีการตั้งต้นการมีหรือสิ้นสุดแห่งการมีเช่นเรามีเงินนี่เราก็มันมีการตั้งต้นว่าเรามีเงินเมื่อไรแล้วเราหมดเงินเมื่อไรก็เรียกว่าสิ้นสุดแห่งการมีเงินหรือว่าเรามีนั่นมีนี่หรือว่าโลกนี้มันมีสิ่งอย่างนี้หรือว่าเรามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ในโลกนี้มันก็มีการตั้งต้นแห่งการมีเพราะว่าบางวันหนึ่งต้องลดอาทิตย์ดวงจันทร์มันก็จะหมดไปจากจักรวาลส่วนนี้สิ่งเหล่านี้จะมันมีโดยที่มีการตั้งต้นของการมีและการสิ้นสุดของการมีส่วนจริงที่เรียกว่าไตรวันเรธรรมนั้นมันมีโดยที่ไม่ต้องมีการตั้งต้นว่ามีเมื่อไรหรือสิ้นสุดแห่งการมีเมื่อไรท่านจังเรียกว่ามันเป็นความมีที่ยิ่งไปกว่าความมีความมีอยู่ที่ยิ่งไปกว่าความมีอยู่ซึ่งที่แท้ไม่ควรจะเรียกว่ามีเพราะมันยิ่งกว่ามีแต่ถ้าไม่พูดว่ามีก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัส ไม่ใช่ธรรมที่น่าสังเกตว่าท่านว่ามันตั้งอยู่แล้วทิฏฐาวะสาธาตุฉันจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุนั่งมันตั้งอยู่แล้วคำว่าตั้งนี้จะเอาเป็นความมีก็ได้มันก็มีอยู่อย่างไม่เหมือนใครหรือตั้งอยู่อย่างไม่เหมือนใครตั้งอยู่อย่างไม่มีการตั้งต้นหรือไม่มีการสิ้นสุดลงแห่งการตั้งอยู่ที่เรียกว่าความมีชนิดที่เป็นความมีของธาตุชนิดนี้จะไปใช้กับคำว่าพระเจ้าก็ได้ถ้าพระเจ้ามีอยู่สมกับที่เป็นพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็ต้องมีความมีอยู่ที่ตั้งอยู่ในลักษณะนี้คือไม่ต้องมีการตั้งต้นแห่งการมีที่การตั้งอยู่แล้วก็มันมีที่สิ้นสุดแห่งการมีที่การตั้งอยู่ก็เป็นความมีอยู่หรือตั้งอยู่โดยที่ไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความมีอยู่หรือตั้งอยู่ของสิ่งที่นี่มันเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้ตวงไม่ได้ความเท่านั้นตามนี้อย่างนั้นอย่างนี้คำนวณไม่ได้อย่างที่พวกมหายานเขาเรียกว่าอมิตาภะอมิตายุอมิตาภะมีแสงสว่างที่ตวงไม่ได้วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้อมิตายุมีอายุที่วัดไม่ได้คำนวณไม่ได้ว่ามีอายุเท่าไรถ้าเริ่มสนใจและรู้จักสิ่งเหล่านี้กันบ้างก็จะช่วยขยายออกไปจะเยอะออกไปจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมคือที่เป็นอสังขตธรรมน้อยนึกดูดีว่ามันมีสิ่งนี้อยู่จริงมันมีสิ่งนี้อยู่จริงและความจริงการมีอยู่ของสิ่งนี้จริงกว่าสิ่งใดยิ่งกว่าความมีอยู่สิ่งใดๆที่จะพูดว่าความมีอยู่ของท่านบางคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไม่จริงเดี๋ยวก็ไม่มีหรือว่าท่านมีอยู่ในโลกนี้อีกไม่กี่สิบปีก็ไม่มีแล้วเพราะว่าความมีอยู่แห่งวัดนี้ในแผ่นดินนี้บางทีอีกไม่กี่ร้อยปีมันก็ไม่มีแล้วความมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้มันไม่จริงแล้วดวงอาทิตย์จะอยู่กันล้านล้านปีไม่เท่าไรมันก็ไม่มีอีกแล้วความมีอยู่ของดวงอาทิตย์เป็นตรงนี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่ว่าความมีอยู่แห่งสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี้ซึ่งเป็นไตรวันธรรมนี้มีอยู่จริงไม่ได้ตั้งต้นแห่งการมีไม่ได้สิ้นสุดแห่งการมีเพราะมันมีอยู่โดยวิธีมีชนิดอื่นไม่เหมือนกับสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เพราะมีเหตุมีปัจจัยเรารู้จักความตั้งอยู่แห่งธาตุนั้นซึ่งไม่ได้อาศัยเหตุปัจจัยอะไรเราตั้งอยู่อย่างไม่ต้องมีการตั้งต้นตั้งอยู่อย่างไม่ต้องมีการดับไปเนี่ยเป็นส่วนสำคัญทีนี้ก็จะเห็นว่าประหลาดทีนี้ก็พูดถึงความประหลาดกันบ้างว่าสิ่งนี้มันประหลาดอย่างไรการจะมองดูไปความแปลกประหลาดอันน่ามหัศจรรย์ทั้งสิ่งนี้มันก็มีทางที่จะมองกันได้หลายแง่หลายมุมเช่นเราอาจจะพูดได้ว่าม มันเป็นสิ่งเดียวที่เป็นทั้งหมดหรือเป็นทั้งหมดที่เป็นสิ่งเดียวสิ่งเดียวคือทั้งหมดทั้งหมดคือสิ่งเดียวไม่ฟังไม่ถูกก็ต้องคิดว่านี่บ้าแล้วเพราะมาพูดว่าทั้งหมดนี่มันก็มีหลายสิ่งต้องพูดกับผู้รวมมีสิ่งเดียวทั้งหมดนั่นคือสิ่งเดียวแล้วจะพูดกลับกันเสียก่อนสิ่งเดียวนั่นคือทั้งหมดทุกสิ่งนี่มันแล้วแต่ว่ามันจะไปมองกันด้วยหลักเกณฑ์หรือสายตาของคนธรรมดาที่มีความต้องการแล้วก็มีความหวังมีการปรารถนามีการแบ่งแยกคนจึงเห็นเป็นหลายสิ่ง สรุปแยกกันเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นได้เป็นเสียเป็นหญิงเป็นชายเป็นอะไรต่างๆก็ไม่เคยมองทีเดียวว่าเป็นเพียงธาตุเท่านั้นเพื่อมองทีเดียวว่าเป็นเพียงสังขารธรรมคือสิ่งที่เป็นไปตามการปรุงแต่งต้องเหตุปัจจัยฉะนั้นให้มองกันอย่างนี้เขาเห็นว่ามากสมมติว่าเราจะถามว่าร่างกายมันมีอย่างถ้าไปแยกข้าวมันก็มีหลายอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายเป็นหลายหมู่เป็นหมู่ใหญ่ถ้าเราเรียกเพียงเราเรียกร่างกายนี้มีร่างกายเดียวร่างกายของเรามีร่างกายเดียวทั้งหมดคือร่างกายนี้ร่างกายนี้คือทั้งหมดที่เป็นของเราโง่ไปโง่มาอยู่อย่างนี้เองก็เลยไม่ต้องรู้กันว่าที่แท้มันเดียวหรือมันหลายอย่างถ้าถือตามพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่พูดไม่ตัดอย่างนั้นว่าสิ่งเดียวหรือว่าหลายอย่างท่านว่าอิทัปปัจเจตาเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยังเกิดขึ้นไม่มีอะไรที่จะไปนับว่าสิ่งเดียวหรือหลายอย่างได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยแต่สำหรับไตรวันยธรรมนี่ไม่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยกลับกลายเป็นสิ่งที่ว่าถ้าจะมองดูว่ามีสิ่งเดียวก็เดียวหมดเลยถ้าจะไปมองในแง่รวมไปถึงสิ่งอยู่ในทุกๆอนูทุกๆปรมาณูของสังขารทั้งหลายทั้งปวงอย่างนี้มันก็มากถึงนับไม่ไหวหรือว่ามันคำนวณไม่ไหวทั้งสิ่งที่เรียกว่าไตรวันระยะนี่เป็นคำที่ประหลาดที่สุดถ้าในประธานุกรมตามธรรมดาก็เขียนไว้อธิบายไว้ว่ามันเป็นได้ทั้งสิ่งเดียวและทุกสิ่งก็มากมากมายหรือที่คำนวณตั้งฉะนั้นพูดกันว่าตลอดทั่วไตรวันทั้งไตรวันไตรวันระยะทั้งหมดนั้นมันเป็นหนึ่งไตรวันคือกันอันเดียวก็ได้หรือในไตรวันนั้นมันมีมากถ้าไม่มีมากเราก็ไม่จำเป็นต้องพูดว่าตัวท่านไตรวันคำนี้มีปัญหาในทางความหมายมาแล้วแต่โบราณโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของภาษานี้แล้วเราก็รับช่วงต่อมาเพราะว่าคนไทยเรานี่รับวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดทั้งสิ้นมาเราลองทำความสำคัญเราเองว่าสิ่งที่เราใจวันมันแปลว่าทั้งหมดแต่เดียวแต่เป็นสิ่งเดียวหรือเป็นสิ่งเดียวแต่เป็นทั้งหมดนั่นแหละคือใจวันภาษาชาวบ้านเรียนแต่พูดไปคำนึงความหมายตัวทั้งใจวันนี่ก็พูดกันอยู่บ่อยๆใจวันทั้งเวลาใจวันทั้งพื้นที่แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามันสิ่งเดียวหรือมันหลายสิ่งเพราะมันโง่กลับไปโง่กลับมาอยู่ที่ตรงนี้บางทีก็ชอบอย่างเดียวบางทีก็ชอบหลายสิ่งบางทีก็มองเห็นสิ่งเดียวบางทีก็มองเห็นหลายสิ่งคำนี้จึงให้ความหมายไว้ประหลาดที่สุดว่ามันเป็นสิ่งเดียวแท้ๆโดดก็ได้รวมเป็นทั้งหมดทุกสิ่งจริงจริงก็ได้ไม่กระจายวันด้วยนะครับแต่ความที่มันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันถ้าในเวลาเดียวกันในที่เดียวกันนั่นอาจจะเรียกว่าไตรวันได้สำหรับธรรมชาติอันนี้ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบันถ้ามันจึงไม่อยู่กับเวลาแต่ว่าเวลามันก็คงล่วงไปตามแบบของเวลาสิ่งนี้มันเลยเป็นสิ่งที่มีเวลาเดียวซึ่งไม่เป็นอดีตไม่เป็นปัจจุบันไม่เป็นอนาคตจะพูดว่าเป็นปัจจุบันก็ดูยังเดามากก็มันไม่มีอะไรเพราะเวลามันไหลเรื่อยพูดไม่ทันจบมันก็เปลี่ยนเป็นอดีตได้มันจะเอาที่แน่นอนไม่ได้มันไหลไปเป็นสายเหมือนกับสิ่งที่ไหลไปเป็นสายไม่ทันจะที่ลงไปว่าตรงไหนเป็นอดีตตรงไหนเป็นปัจจุบันตรงไหนเป็นอนาคตส่วนเราต้องมีความยึดถือทางรูปธรรมมากเกินไปแบ่งแยกเป็นอดีตเป็นปัจจุบันเป็นอนาคตถ้าว่าโดยที่แท้แล้วสิ่งทั้งปวงมันขึ้นอยู่กับจิตเว แล้วสิ่งที่จิตนิ่งปัจจัยปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไหลเที่ยวมันเปลี่ยวไปไม่สามารถจะที่อดีตปัจจุบันอนาคตได้สิ่งไหนนี่คือความเป็นไปวันครั้งในเวลาที่เกี่ยวข้องกันอยู่กับไปวันเรียกธรรมนี่มันจึงเป็นตัวเดียวหน่วยเดียวในทางที่เกี่ยวกับเวลาที่ระหว่างเกี่ยวกับพื้นที่มันเป็นหน่วยเดียวจิตนั่นแหละมันอาจจะแบ่งแยกเพราะมันคลุมอยู่ในที่ทุกผลทุกแห่งโลกนี้ทั้งโลกมันคลุมหมดทั้งระบบสุริยะจักรวาลกี่ดวงดาวมันก็คลุมหมดแล้วกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นระบบสุริยะจักรวาลมันก็คลุมหมดมันเหมือนกับลาครอบคลุมเดียวหมดไม่มีอะไรเหลือมันพื้นที่นั้นก็เป็นพื้นที่เดียวเป็นหน่วยเดียวมันก็เรียกว่าเป็นไปวันเรียกธรรมในทางพื้นที่สิ่งเหล่านี้เรารู้จักหรือเปล่าถ้าเราไม่รู้จักก็พยายามที่จะไปให้เข้าใจเข้าไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าสิ่งเดียวคือทั้งหมดคือสิ่งเดียวถ้าใครยังเห็นว่าสิ่งเดียวต่างกับทั้งหมดต่างกับสิ่งเดียวก็คือยังไม่เห็นยังเห็นสิ่งนี้ยังไม่เห็นสิ่งที่เรียกว่าไตรวันอริยธรรมแม้ในทางวัตถุทุกอย่างคือโลกนี้คือทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้บางทีกิเลสเขาต้องการให้เป็นโลกเดียวบางทีกิเลสต้องการให้เป็นหลายอย่างหรือหลายโลกแต่ถ้ามองเห็นไตรวันอริยธรรมว่ามันหลอกอีกไม่ได้มันจะทำให้เห็นเป็นอย่างนั้นไม่ได้นี่เรียกว่าฝ่ายวัตถุธรรมก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ดูในฝ่ายจิตกันบ้างจิตทุกชนิดก็คือจิตนั่นแหละจิตทุกชนิดก็คือจิตจิตก็คือจิตทุกชนิดจิตนี่ถือว่าเป็นนามธรรมถ้าเราดูให้ตีเราจะเห็นว่าจิตนี่เป็นธาตุชนิดหนึ่งมีอยู่อย่างนั้นแม้มันจะเปลี่ยนแปลงได้นี่ไม่ใช่ว่าจิตอันอื่นมันเป็นเพียงจิตอันนั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าน้ำที่อยู่เนี่ยเราจะเอาสีอะไรใส่ลงไปมันหลายสีต่างๆกันคนละแก้วคนละขวดเราไปมัวดูที่สีมันก็เห็นต่างกันแต่ถ้าเราดูที่น้ำมันบริสุทธิ์เราก็ว่ามันเหมือนกันหรือว่าเป็นสิ่งเดียวกันจิตของคนเรามองในทางหนึ่งก็เป็นดวงเดียวโดดๆคือเป็นธาตุจิตจิตธาตุหรือมโนธาตุหรือวิญญาณธาตุอย่างเดียวโดดๆแต่ถ้าไปดูที่ถูกปรุงแต่งโดยมีอะไรเข้าผสมเกลือลงไปแล้วมันก็หลายสิบมันอาจจะหลายร้อยหลายพันสิบไม่เพียงแค่83สิบเหมือนที่พวกอภิธรรมเขาว่ากันนี่ว่าจิตทุกชนิดก็คือจิตก็คือจิตทุกชนิดทีนี้จะเป็นนามธรรมชนิดที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตก็ยังดูต่อไปได้โดยใช้คำว่าภาวะคือความเป็นอยู่ความมีอยู่ซึ่งเป็นนามธรรมภาวะคือความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่เมื่อไม่เกี่ยวกับวัตถุสิ่งของนี่ก็เรียกว่าเป็นนามธรรมบ้างความมีอยู่แห่งก้อนหินมันไม่ใช่ก้อนหินตัวความมีอยู่แห่งก้อนหินนั่นก็อย่างหนึ่งตัวก้อนหินนั่นเองก็อย่างหนึ่งไอ้ก้อนหินนี่ก็เป็นวัตถุทางเป็นรูปธรรมแต่ความมีอยู่แห่งก้อนหินนั่นเป็นนามธรรมอย่าคิดแต่ว่าเราเห็นที่ตาเราเห็นก้อนหินแล้วก็ถือว่านั่นคือความมีอยู่แห่งก้อนหินความมีอยู่แห่งก้อนหินเป็นสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่ถ้ามองเห็นก้อนหินด้วยตาเราจึงรู้ว่าความมีอยู่แห่งก้อนหินนั้นมันมีในความมีอยู่อันนี้มันก็เป็นนามธรรมได้คือไม่มีรูปความมีอยู่ทุกชนิดก็เป็นแต่ว่าความมีอยู่ความมีอยู่คือความมีอยู่ทุกชนิดลักษณะหรืออำนาจของไตรวันอริยธรรมก็ยังครอบคลุมมาถึงสิ่งนี้คือในภาวะทั้งหลายทั้งปวง ถ้าว่าถ้าเราพูดว่าภาวะมันเป็นความมีชนิดที่มีเหตุมีปัจจัยกายวาจาธรรมมันอยู่เหนือภาวะชนิดที่มีเหตุมีปัจจัยมันจะเป็นความมีอยู่แห่งภาวะเดียวหรือภาวะหลายอย่างกระทั่งว่าความมีอยู่แห่งภาวะและความไม่มีอยู่แห่งภาวะก็เป็นความมีอยู่ที่แปลกประหลาดทั้งสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นหรือกายวาจาธรรมนั่นเรียกความแปลกประหลาดทั้งสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั้นที่ตั้งอยู่แล้วสภาวะจะเกิดหรือสภาวะจะไม่เกิดไอ้นั่นมันตั้งอยู่แล้วโดยไม่ต้องมีความมีความเป็นมันคงมีมันตกเป็นมันใช้คำไม่คือใช้คำอย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องใช้คำอย่างนี้มันอยู่โดยไม่ต้องมีความมีแล้วเรากำลังยังไปเรียกว่ามันมีอยู่มันไม่มีภาวะแห่งความมีเราไม่รู้จะพูดอย่างไรก็ต้องเรียกมีภาวะแห่งความมีแต่ในที่สุดธาตุอันนี้หรือไตรวันธรรมนี้มันก็มีอยู่โดยลักษณะเฉพาะของเขาเองซึ่งพูดว่านี่คือมีอย่างที่อย่างก็คืออย่างเดียวมีอย่างเดียวก็คือมีอย่างที่อย่างหมดทุกอย่างไม่มีความแตกต่างอะไรกันเลยถ้าเข้าใจข้อนี้ก็คือการเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าไตรวันธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าพระสังขตธาตุเราจะเรียกว่ากายวันนิยภาวะนี่มันออกบางออกมันจะไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ก็ภาวะนั้นมันต้องมีเหตุปัจจัยนี่กายวันธรรมมีอยู่ได้โดยไม่ต้องมีเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรก็ต้องใช้คำว่ามีอยู่แล้วก็ใช้คำว่าภาวะอีกมันเล่นตลกในทางตัวหนังสือการสับปรับภาษาอย่างนี้ทำให้เราเข้าใจธรรมะได้โดยยากแต่แล้วเราก็ไม่รู้จะแก้ไขความสับปรับคำกวมของภาษานี้ได้อย่างไรทางออกมันก็มีอยู่ว่าเราเข้าใจมันให้ถูกต้องจะเรียกว่าอะไรก็ไม่สำคัญ จะเรียกว่านิพพานมีอยู่ก็ได้นิพพานไม่ได้มีอยู่ก็ได้มันถูกทั้งนั้นส่วนนิพพานมีอยู่ก็พูดตามความรู้สึกของคนธรรมดาสามัญที่รู้อะไรมันมีอยู่ถ้าพูดว่านิพพานไม่ได้มีอยู่เพราะนิพพานไม่ได้มีภาวะเพราะนิพพานไม่ได้มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอะไรขึ้นมานี่ก็ไม่ได้มีอยู่ถ้าอยากจะให้คำว่ามีอยู่ก็ต้องมีอยู่อย่างภาษานิพพานมีอยู่อย่างตามแบบนิพพานมีอยู่อย่างแบบของอสังขตะซึ่งที่แท้ก็ไม่ได้มีอยู่ก็เลยเรียกว่าเป็นเรื่องพูดเราพูดกันไปทีโดยสมมติโดยบัญญัติต่อยู่เรื่องว่านิพพานนั้นมีอยู่แต่ถ้าไปเข้าใจว่ามีอยู่อย่างสิ่งต่างๆมีอยู่เนี่ยผิดหมดเลยเพราะว่านิพพานไม่ได้มีอยู่อย่างที่สิ่งต่างๆมีอยู่อย่างที่เรารู้จักกันดี ความมีอยู่ในที่ทุกแห่งแต่ไม่ได้มีอยู่อย่างที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งให้มีอยู่ฟังยากเช่นกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาหรือของอนิจจังทุกขังอนัตตาอันก็มีอยู่ในทุกสิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นตกแต่งกฎเกณฑ์อันนี้ขึ้นมาความไม่เที่ยงมีอยู่ในสังขารทั้งปวงแต่ไม่ใช่สังขารทั้งปวงปรุงแต่งความไม่เที่ยงขึ้นมาความไม่เที่ยงนั้นเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตัวมันเองที่มาครอบงำสิ่งทั้งปวงเราควรจะมองเห็นกันอย่างนี้บ้างคือสูงขึ้นมาถึงลักษณะอย่างนี้ถึงจะมองเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันมีอำนาจเหนือสิ่งทั้งปวงก่อสู้ไม่ไหวเราจะไปสู้รบกับมันกับสิ่งนี้ไม่ไหวเช่นความที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่างนี้เป็นต้นรวมอยู่ในความหมายนั้นเราจะไปต่อสู้หรือต้านทานหรือหมุนกลับกระแสอันนี้มันไม่ได้ทางออกมันไปมีอยู่ที่ว่าเราปลอบรวมจิตใจกันใหม่ทั้งที่จิตใจนี้มันก็เป็นธาตุธรรมดาธาตุสังขตธรรมดานี่ถ้าอบรมไปดีแล้วมันรู้สึกถึงฝ่ายนู้นฝ่ายตรงกันข้าม ฝ่ายที่จิตธรรมดาไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่กล่าวมานี้คือฝ่ายอสังกตะจิตนี้ธรรมดาก็เป็นจิตของชาวบ้านอย่างเป็นโลกียะแต่ถ้าอบรมดีแล้วมันเปลี่ยนสภาพโลกียะไปสู่สภาพโลกุตตระแล้วมันจึงรู้จักในสิ่งที่ไม่เคยรู้จักนั่นจ้ะรู้จักสิ่งที่ที่แรกนั่นลึกลับเหลือประมาณเป็นไตรวันจะทำนี่เป็นต้นเป็นนิโรธธาตุนิยตธาตุนิพพานธาตุเป็นต้นซึ่งเมื่อก่อนนี่ไม่มีทางจะรู้ได้นอกจากได้ยินเปล่าโดยชื่อให้ฟังแต่เดี๋ยวนี้จะไม่เพียงแต่ได้ยินต้องเอ่ยชื่อจิตจะรู้จักหรือสัมผัสต่อสิ่งนั้นได้เพราะสิ่งนั้นแม้จะมีลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเกรงไปว่าไอ้คนทั้งหลายมวลได้ฟังในเรื่องอสังขตะตรงกันข้ามจากความมีอยู่แห่งสิ่งทั้งปวงในโลกนี้แล้วคนทั้งหลายก็จะโง่ไปว่านิพพานนั้นไม่มีทางที่จะมีอยู่ได้เพราะมันตรงกันข้ามจากสิ่งที่มันมีอยู่ได้ในโลกนี้ได้ทุกอย่างแล้วนิพพานจะมีอยู่ได้อย่างไรจึงต้องทรงยืนยันไว้อีกขนาดหนึ่งว่าอัตติทิฏฐิเวตถายตนะบรรดาก่อนที่สื่อทั้งหลายอายตนะนั้นยังอยู่ธรรมอายตนะในที่นี้ไม่ใช่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์และไม่ใช่เป็นแม้แต่เพียงว่าธรรมารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของจิตทั่วไปอย่างนี้แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะรู้ได้เข้าถึงได้รู้สึกได้ในเมื่อได้อบรมจิตชนิดนี้กลายเป็นจิตชนิดที่อยู่เหนือความเป็นอย่างนี้ที่เหนือความเป็นโลกอย่างนี้นี่คือประโยชน์หรืออานิสงส์ของการปฏิบัติพระพุทธศาสนาที่เรียกว่ามันเป็นสมณธรรมปฏิบัติธรรมทำกรรมฐานภาวนาคือไล่จะเรียกมันก็เริ่มจากการอบรมจิตให้เปลี่ยนไปสู่ภาวะอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถจะมองเห็นหรือว่าชิมดูหรือว่าได้กลิ่นเรื่องสุธาต่อสิ่งที่เป็นอสังขตะที่เรียกกันรวมๆไปว่านิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจึงต้องตรัสยืนยันไว้ว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ตั้งแต่เดี๋ยวนี้แกยังไม่รู้จักแล้วถ้าเอาตามเหตุผลที่แกนี่มีอยู่เดี๋ยวนี้กันแล้วแกจะคิดว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีคืออสังขตธาตุนั้นจะไม่ได้มีอยู่หรือว่านิโรธธาตุนั้นจะไม่ได้มีอยู่หรือว่าสุญญตธาตุนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้ในกรณีนี้อาตมาเรียกสิ่งนี้ว่าไตรวันลยธรรมคือสิ่งที่มีอยู่อย่างเป็นอันเดียวกันหมดในเวลาทั้งหมดในเนื้อที่ทั้งหมดในอะไรทั้งหมดอย่างที่มันไม่น่าจะมีได้ก็ต้องขอฝากไว้ทำนองเดียวกันว่ามันมีอยู่ขอให้ติดตามเพื่อจะมองหรือจะศึกษาได้ในภาษาไทยรู้จักสิ่งนั้นไม่มีใครสร้างสิ่งนั้นขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันแล้วว่าไม่ใช่ฉันสร้างขึ้นมาฉันจะเกิดขึ้นก็ตามฉันจะไม่เกิดขึ้นก็ตามสิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วหมายถึงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยแต่ถ้าเชื่อว่าสิ่งนั้นมันมีอยู่ในโดยอาศัยหลักว่าธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วอย่างนี้แล้วตั้งอยู่ตลอดไปวันด้วยมันก็ไม่ยากเกินไปไม่เหลือวิสัยที่ว่าจะเข้าถึงสิ่งนั้นได้ก็พยายามตามความสามารถตามโอกาสเพื่ออบรมจิตใจให้มันสูงขึ้นหรือจิตใจมันดีขึ้นหรือประเสริฐยิ่งขึ้นไปจนถึงระดับถึงขนาดที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นซึ่งเป็นไตรวันหรือเป็นอมตะสำหรับสิ่งนี้ที่เห็นยากนี่มันไม่มีคำของชาวบ้านที่เราพูดกันอยู่นี่จะไปพูดถึงหรือจะไปบรรยายลักษณะ ทั้งสิ่งนี้ทุกความหมายจึงต้องใช้วหารที่เรียกว่าคำปฏิเสธคือมันไม่ใช่อย่างที่ว่าก็แล้วกันนึกถึงนิทานที่ลูกเด็กๆเขาชอบเล่ากันเช่นว่าปลามันอยู่ในน้ำตลอดเวลาเต่ามันยังเคยขึ้นไปเที่ยวบนบกบ้าง แล้วปลาก็ถามเต่าว่าที่แกว่าบกมันเป็นอย่างไรบกนี่มันอ่อนนิ่มพอให้เจ้ามูขึ้นฉันแหวกว่ายไปได้หรือเต่ามันก็ว่าไม่ใช่ปลาถามว่าบกของจางเป็นคลื่นอย่างนี้หรือไอ้ปลามันก็ว่าไม่ใช่มันเย็นผ่านอย่างนี้หรือก็ไม่ใช่ถามกี่คำถามกี่ร้อยคำถามมันก็ตอบว่าไม่ใช่เนี่ยมันก็เป็นกรรมของปลาที่นี่อาจจะรู้ได้บางตัวกันลามว่าไอ้ปลาอันนี้โกหกขออย่าใช้วิธีนี้กับพระพุทธเจ้าเนี่ยขอร้องว่าอย่าใช้วิธีนี้กับพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระนิพพานมันเป็นอย่างนั้นจริงนั้นไม่อาจจะบอกด้วยคำพูดฝ่ายบวกเป็นข้อที่สี่ว่าอย่างนั้นซึ่งชาวบ้านก็รู้แต่เรื่องโลกเรื่องโลกนิยะอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องตรัสว่าไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นทุกอย่างที่จะปฏิเสธได้แต่ว่ามันไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะปฏิเสธโดยรายละเอียดซึ่งจะต้องปฏิเสธเป็นหมวดไปดังเช่นที่ในพระพุทธภาษิตนั่นเองก็มีคำกล่าวว่าจริงนั้นน่ะมันไม่ใช่ธาตุดินเนวะปัตวีมันไม่ใช่ธาตุดินเนวะอาโปนะเตโซนะวาโยไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่ธาตุไฟไม่ใช่ธาตุลมคนจะไปคิดว่านิพพานเป็นธาตุเหมือนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ไม่ใช่หรือว่าจะไปถือเสื้อมันเป็นผลที่เป็นความสุขแก่จิตที่เรียกว่าอาตาสานัญจาริยนะอินญาณัญจาริยนะอาคินัญญาริยนะเนวัญญานาสัญญาริยนะที่เป็นความสุขสูงสุดที่ในสมัยนั้นเราค้นพบท่านก็ต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กระทั่งมันเป็นโลกวัตถุโลกนี้หรือก็ไม่ใช่โลกอื่นหรือก็ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไปทั้งหมดในเรื่องพื้นที่นั่นคือจะเป็นเรื่องของอากัปกิริยาเพราะว่ามันเป็นการตั้งอยู่หรือไม่ใช่มันเป็นความเป็นไปหรือเคลื่อนไหวหรือมันก็ไม่ใช่มันเป็นการจุดติหรือก็ไม่ใช่อุบัติบังเกิดหรือก็ไม่ใช่มีที่ตั้งหรือไม่ใช่ไม่เห็นไม่มีที่ตั้งหรือไม่ใช่มีอารมณ์หรือก็ไม่ใช่ถ้าปฏิเสธทุกหมวดน่ะคือจะเป็นธาตุอย่างธรรมดาหรือจะเป็นความกุศลอย่างธรรมดาหรือว่าจะเป็นพื้นที่หรือว่าจะเป็นกิริยาอาการเป็นภาวะมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่ได้ตอบว่าอะไรแปลว่าอย่างไรคือใช่แล้วก็บอกว่าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงกันข้ามจากที่ที่ว่าไม่ใช่นั่นคือสิ่งนั้นแหละแต่ในจุดนี้ท่านเรียกว่านั่นเป็นที่จุดจบแห่งความทุกข์ทั้งปวงที่ตรงนั้นนะคือภาวะนั่นหรือจุดนั้นเป็นที่จบแห่งความทุกข์ทั้งปวงซึ่งหมายถึงอสังขตะซึ่งหมายถึงสุญญตาซึ่งหมายถึงนิพพานนัตถาหรือนิโรธธาตุซึ่งในที่นี้จะมาเรียกว่าไตรวันไตรธรรมการเดียวคำนี้มาเรียกนี้ก็เพราะว่ามันมีความหมายที่ถ้าเห็นแล้วจะเข้าใจความหมายอื่นได้ทุกอย่างแล้วก็จะเรียกว่าเอาเปรียบเรียกว่าจุดแท้โดยที่เห็นว่าถ้าเข้าใจความหมายอันต้องใจวันเหยียดทางนี้แล้ว จะได้เครื่องมืออันหนึ่งซึ่งทำความเข้าใจกันทีเดียวได้ทั้งโลกไม่ว่าเขาจะถือศาสนาไหนไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีปัจจุบัน ไอ้คำคำนี้มันจะใช้ได้แต่ทุกเวลาทุกสถานที่ทุกศาสนาจนไม่ต้องแบ่งแยกเป็นศาสนาศาสนาพราหมณ์เขาก็มีคำนี้ใช้ศาสนาพุทธก็มีคำที่มีความหมายอย่างนี้ใช้ยกตัวอย่างศาสนาคริสต์เขาก็มีคำที่มีความหมายอย่างนี้ใช้แต่ละต่างฝ่ายแต่ละฝ่ายทุกฝ่ายไม่เข้าใจความหมายนั้นในคำนั้นนั้นในศาสนาต้องตนต้องตนก็เลยได้ทะเลาะกันในระหว่างศาสนานี่เป็นความเสียหายของมนุษย์อย่างยิ่งในเวลานี้ที่กำลังมีความทุกข์ทรมานเข้าใจกันไม่ได้ศาสนาเป็นหมันถูกยกเลิกไปเพราะเข้าใจไม่ได้แต่ถ้ามนุษย์ทุกคนอย่าถือกันว่าเป็นศาสนาไหนถือกันแต่ว่าในส่วนสังขารร่างกายนี่มันเป็นไปตามกฎของสังขตะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งเป็นอสังขตะถ้าให้หยุดความหลงไหลในสิ่งเหล่านี้จะได้ถ้าเราก็จะไม่เกิดความทุกข์และเราก็จะไม่ยึดมั่นหมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวกูของกูเราก็เห็นแก่ตัวไม่ได้แล้วเราก็ไม่อาจจะเบียดเบียนใครได้ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยประโยชน์ของการเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดในทุกเวลาในทุกเนื้อที่พูดตอนนี้ก็พอแล้วทุกเวลาคือไม่ขึ้นอยู่กับเวลาทุกเนื้อที่ก็ไม่ได้มีถูกจำกัดอยู่กับเนื้อที่ขนาดไหนนั่นแหละคืออสังขตะอสังขตธาตุที่เรียกสั้นๆบางทีก็เรียกว่าธรรมธาตุถ้าเรียกสั้นกว่านั้นอีกก็เรียกว่าธาตุเฉยๆอย่างในพระบาลีที่พระสวดนี้เรียกว่าทิตาวะสาธาตุธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วมันเกี่ยวอาตมาเอาคำนี้มาใช้แล้วก็เลยให้หัวข้อการบรรยายในวันนี้ว่าใจวันระยะธรรมในฐานะเป็นธาตุเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุแต่นี้ได้เป็นไปทางการปรุงแต่งของธรรมชาติมันเป็นธาตุพิเศษที่มันถอยมาเดียวกันจากการปรุงแต่งของธรรมชาติส่วนธาตุนอกนั้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณในตามจะเรียกจากที่จะเห็นก็ได้นี่ล้วนแต่เป็นธาตุที่เป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่ใช่ธาตุบุคคลตัวตนเราเขาไอ้ธาตุนี่เป็นอสังขตธาตุไม่เป็นอย่างนั้นแต่ก็ยังเป็นสักวัธาตุซึ่งเกิดต้องเรียกว่าธรรมชาติชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันหากแต่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะนั้นก็รวมความว่าทั้งหมดในทั้งหมดในทั้งหมดในใจวันยธรรมนั้นก็มีอยู่เพียงสองธาตุคือสังขตธาตุธาตุที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยและอสังขตธาตุธาตุที่ไม่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตัวไตรวันจะทำแท้ๆเป็นสิ่งที่เป็นกฎอยู่เนื้อการปรุงแต่งของเหตุของปัจจัยธาตุทั้งหลายที่ถูกปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยเป็นเพียงที่ฝุ่นที่ละอองที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวเปลวไฟหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองให้รู้จักการแตกต่างกันอย่างนี้ไว้แล้วก็จะเป็นการง่ายดายที่จะศึกษาเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าความหลุดพ้นมีมุตคือความหลุดพ้นไปได้จากความทุกข์ทั้งปวงตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา ในการบรรยายเรื่องทัพปัจจตาในวันนี้ก็มุ่งหมายจะพูดเพียงความหมายของคำที่สำคัญเพียงคำเดียวคือคำว่าธาตุที่เป็นอสังขตธาตุที่พอจะเรียกสมมติได้ว่านี่แหละคือตัวแห่งไตรวันระยะธรรมที่คนพวกอื่นเขาจะสมมติเอาว่านี่เป็นตัวตนอันแท้จริงและถาวรส่วนเราพุทธบริษัททั้งหลายเรียกตามพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่ามันเป็นสักวัธาและตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎแห่งสามัญญลักษณะกฎแห่งพิทักษ์ปัจจัยกฎของจตุราริยสัจเป็นต้น โดยรายละเอียดดังที่กล่าวมาการบรรยายวันนี้สมควรแก่เวลาก็ขอโอกาสให้พระภิกษุทั้งหลายได้สวดธรรมะสาธยายธรรมที่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดความสนใจในธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาต่อไปอีกฝ่ายละหนึ่ง